Eiropas enerģētikas savienībai ir jāveicina pašas Eiropas energoresursu izmantošana un attīstība, brīvprātīga sistēma kolektīvajiem energoresursu iepirkumiem, kā arī jānodrošina, ka visas dalību valstis, kas gatavojas uzsākt tās augtās slānekļa gāzes ieguvi, respektēs Eiropas komisijas izstrādātās vadlīnijas slānekļa gāzes ieguves drošībai. Šie ir vairāki no nosacījumiem, kurus topošajai Eiropas enerģētikas savienībai savā izstrādātajā rezolūcijā ir izvirzījusi Eiropas parlamenta rūpniecības komiteja. Tiesa rezolūcija jau ir izpelnījusies atsevišķu politiķu nopelnumu par to, ka komiteja nav apstiprinājusi stingrākus mērķus energoefektivitātei un atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Komitejas pārstāvis Eiropas parlamenta deputāts Mareks Jozefs Gorbarčiks gan norāda, ka rezolūcijā komiteja ir centusies sabalansēt daudzu valstu dažkārt pretrunīgās intereses.
Kopumā mēs respektējam visu politisko grupu sarkanās līnijas un arī sagaidām attiecīgu rēķināšanos ar visām politiskajām problēmām, jo nenoliedzami starp politiskajām grupām un valstīm pastāv vērā ņemamas problēmas un pretrunas. Tieši respektēt visu pušu mērķus un sarkanās līnijas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Piemēram, Polijai, kuru pārstāvēs svarīgāks, ir jautājums par akmeņoglēm, Lielbritānijai savukārt jautājums par atomenerģētiku, bet Dānijai par atjaunojamajiem energoresursiem. Tāpēc lēmumam ir jābūt līdzsvarotam un ir nepieciešams kopīgs kompromiss, kas tiešām atbilst Eiropas Savienības pilsoņu interesēm.
Jāatgādina, ka Eiropas komisija šobrīd vienlaikus turpina konsultācijas ar Eiropas Savienības dalību valstīm par topošo enerģijas savienību. Zīmīgi, ka par enerģētikas savienību atbildīgais Eiropas komisārs Maroš Šefkovičs kā vienu no pozitīvajiem piemēriem tam, ka ciešāka sadarbība enerģētikas jomā sevi attaisno, nesen minēja tieši Baltijas valstis un Skandināviju.
Es tiešām vēlos uzsvērt, tīpaši ņemot vērā, ka esmu no jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm, cik augstu vērtējam ciešo sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Visi starpsavienojumi, kas ir izveidoti starp šīm valstīm, ir nozīmīgi ne tikai šim reģionam, bet kopējai Eiropas energoapgādē. Mēs varam praksē redzēt, cik patiesībā nozīmīga ir biežas Nord Pool spot darbība un cik liela ietekme ir bijusi sašķidrinātās dabasgāzes terminālim Klaipēdā. Visi šie projekti ir ļoti nozīmīgi, lai veicinātu tirgus darbību, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un palielinātu konkurenci.
Jāpiebilst, ka ar plašāku paziņojumu par šogad īstenoto konsultāciju rezultātiem ar Eiropas Savienības dalību valstīm par enerģētikas savienību. Eiropas Savienības komisārs enerģētikas jautājumos Šefkovičs plāno nākt klajā jau nākamnedēļ. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.